You're with SBS Radio.
Halos isang dekada na mula nang simula ng Australia ang pamamaraan para sa bayad na bakasyon ng mga magulang sa trabaho o Paid Parental Leave Scheme na sinasabi na isang landmark o mahalagang reformang panlipunan sa panahong iyon. Ngunit makalipas ang 10 taon, sinasabi ng mga mananaliksik na panahon na para muling pag-isipan ang patakaran upang bumuo at magsabatas ng isang mas mapagbigay na scheme para sa pagliban sa trabaho ng mga ama. Sa tampok na ulat ni Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino. Para kay Rob Sturrock, ang pagkakaroon ng bayad na bakasyon sa trabaho o paid parental leave ay inilalagay sa tama ang mga bagay-bagay.
I think the first thing I really came home to me was just how precious and fleeting these young years are. You know, I'm in my late 30s. I'm probably going to be working for another 40 years. I've got plenty of time to forge a career, be at an office, be engaged with colleagues. I've only got, in reality, a few precious moments with kids while they're young.
Siya at ang kanyang asawa na si Julia ay may 2 batang anak. Tulad ng karamihang mga pamilya, kinailangan nilang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pagsasabay ng mga tungkulin sa pangalaga at kanilang karera. Pantay o patas ang kanilang pagkuha ng bakasyon bilang mga magulang o iyong tinatawag na parental leave.
It started for my wife and I that we consider ourselves equal partners or equal partners in our relationship. We want an equal home and we respect our careers equally. We both wanted to share the caring as equally as we could as well.
Sa Australia, ang pangunahing tagapag-alaga o primary carer ay karapat dapat na makakuha ng 18 linggo na bayad na bakasyon mula sa trabaho o paid parental leave na pinopondohan ng mga nagbabayad ng buwis o taxpayer na nakalimit sa minimum na sahod. Mayroon ding 2 linggo na supplementary partner's leave para sa mga kapareha sa pag-aalaga ng pamilya. Ang mga employer ay maaaring magbigay ng dagdag na bakasyon, ngunit hindi lahat ay ginagawa ito. Ang Paid Parental Leave Scheme ng Australia ay mababa sa average sa iba pang mga bansa ng OECD. Ang isa sa mga mas may mapagbigay na scheme ay ang Iceland, kung saan ang parehong mga magulang ay nakakakuha ng 3 buwan bawat isa at may isang karagdagang 3 buwan na maaaring paghatian ng mga magulang. Sinabi ng mananaliksik mula sa University of Iceland, Astis Arnolds, mula nang ipakilala ang scheme noong taong 2000, tunay na ito ay nakapagpabago.
What we've seen from our experience from Iceland is that when we implemented this quota for fathers, this 3 months, that their participation and care of their children has steadily grown.
Naniniwala ang mga mananaliksik ng Australia na habang ang scheme ng Iceland ay mapaghangad, panahon na para muling pag-isipan ito ng Australia. Ang tinig ni Professor Lyndall Strachdin mula sa Australian National University.
We could do, no pun intended, some baby steps with paid parental leave and tweak the system we've got now. That's good. Good for parents. But I think we need to be a bit more adventurous to think, what do we really want to help achieve here? We can achieve better outcomes for children, better outcomes for gender equality, and probably better outcomes for workplaces if we were to really enable dads to take the leave they want to take.
Tinatayang 2% lamang ng mga ama o tatay ang kasalukuyang tumatanggap ng paid government leave bilang pangunahing tagapag-alaga sa Australia.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.